Σήμερα έχουμε το τρίτο μας μάθημα, παιδιά, όσον αφορά στο θέμα του πνευματισμού. Βέβαια είναι μεγάλο θέμα, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε γρήγορα να τελειώσουμε. Απλώς να έχουμε μία γενική εικόνα, διότι ο πνευματισμός υπήρχε πάντοτε και στην εποχή μας μάλιστα έχει μία πολύ μεγάλη έξαρση, όπως ήδη θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων μας. Λέγαμε ότι κατά τους νεωτέρους χρόνους, τουλάχιστον στην Δύση, επήρε μία μεγάλη έξαρση, ξεκίνησε από την Αμερική στα μέσα του περασμένου αιώνος, έφτασε στην Ευρώπη, διότι είχε κάπως λησμονηθεί και παραμεριστεί ένα εκ των υλιστικών θεωριών που υπήρχαν και του θετικισμού, διότι ο θετικισμός λέγει ότι δεν παραδέχουμε τίποτα εάν αυτό δεν μπει κάτω από ένα πείραμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στεκόντουσαν στο περιθώριο της φυσικής ή στο περιθώριο της ψυχολογίας και μη υποκείμενα σε ένα πείραμα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι σωστά. Έτσι επανέρχονται και πλέον σήμερα ο δυτικός κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τον πνευματισμό. Αρχικά ο πνευματισμός ενεφανίστη ως τυπτολογικός. Τι θα πει αυτό? Ότι έδινε την παρουσία του με κάποια κτυπήματα. Κτυπήματα σε ένα τραπεζάκι ή σε ένα αντικείμενο, όπως θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων. Κατόπιν ενεφανίστη ως γραφολογικός. Δηλαδή, για να καταλάβετε με αυτά που σας λέγω το πώς μετά ενεφανίστηκε παρακάτω έτσι και αλλιώς, είναι μια εξέλιξη αποκαλύψεως τροποντινά του πνευματισμού. Είτε διότι οι άνθρωποι θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν περισσότερο και βρίσκαν τον τρόπο να έχουν μια αμεσοτέρα κοινωνία, είτε διότι τα πονηρά πνεύματα πίσω από τον οποίο βρίσκονται ζητούσαν με κάποιο τρόπο κάθε φορά περισσότερο, όσο οι άνθρωποι μπορούσαν να τους δίδονται και περισσότερο, να εμφανίζονται πάντοτε με κάτι πιο εξελιγμένο. Έτσι η πρώτη μορφή ήταν τυπτολογική. Χωρίς να σημαίνει οι μορφές που θα αναφέρουμε ότι δεν επαναλαμβάνονται όλες μαζί σήμερα, αλλά απλώς σας λέγω πως ιστορικά περισσότερο είχαν εμφανιστεί. Ως γραφολογικός ο πνευματισμός, όταν ενεφανίστη, σημαίνει ότι ασυναίσθητα ή ασυνείδητα εκινείτο το χέρι του μεσάζοντος από τα πνεύματα που μπορούσε να γράφει άγνωστα πράγματα. Κατόπιν ο πνευματισμός παρουσιάστηκε με την μορφή της εισβολής εις την προσωπικότητα. Δηλαδή να μπει σε έναν άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος είναι το μεσάζον, το medium, το οποίο πρόσωπο χάνει το ίδιον του εγώ και κινείται το ξένο αυτό εγώ όση ώρα θέλει. Όταν αποχωρήσει αυτό το ξένο εγώ του πνεύματος, του πονηρού πνεύματος, γιατί πονηρά είναι τα πνεύματα, κάτι που δεν το παραδέχεται φυσικά ο πνευματισμός, εμείς βλέπουμε το πνευματισμό από χριστιανικής πλευράς, τότε το πρόσωπο άνθρωπος επανέρχεται και βρίσκει το δικό του το πρόσωπο και πλέον δεν είναι ως μεσάζον. Δηλαδή επανήλθε στη φυσιολογική του κατάσταση. Μετά έχουμε αυτά που σας λέω, θα τα πούμε λεπτομερώς. Τώρα κάνω απλώς ένα διάγραμμα. Κατόπιν ενεφανίστη ο λεγόμενος βλέπων πνευματισμός. Δηλαδή όταν πια μπορούμε να βλέπουμε τροποντινά τα πνεύματα. Όχι μόνο το μεσάζον, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην πνευματιστική συνεδρίαση. Και τέλος έχουμε τώρα τον λεγόμενο υλοποιούντα πνευματισμών, που μπορεί δηλαδή να υλοποιεί τα πνεύματα σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να μιλάμε με τα πνεύματα, γιατί είναι μπροστά μας, να τα φωτογραφίζουμε, να παίζουμε μαζί τους, να τα ψηλαφούμε και να τα θερμομετρούμε. Όλα αυτά βέβαια θα μου πείτε πώς και τι θα τα εξηγήσουμε. Εγώ τώρα αρχικώς σας λέγω τις μορφές που εμφανίζεται ο πνευματισμός και θα ήθελα να έχετε μια καλή εικόνα για να μην πλανηθείτε ποτέ στη ζωή σας και πείτε ότι μπορεί αυτό να είναι από το Θεό κάτι ή ό,τι άλλο. Όπως υπάρχει, σας το πω, μου φαίνεται μια περασμένη φορά στην Αθήνα ένα σωματείο Άγιος Νεκτάριος, και είναι σωματείο πνευματιστικών. Κάνουν πνευματιστικές συνεδριάσεις και έχουν ως προστάτη τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίο επικαλούνται και με του οποίου το πνεύμα δήθεν ομιλούν. Για να μην λοιπόν παρασυρθεί κανένας μέχρι εκείνες τις πόρτες, και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται, γι' αυτό το λόγο μιλάμε και λέμε και εξηγούμε αυτά όλα τα πράγματα, και όχι φυσικά γιατί θα θέλαμε να ασχοληθούμε με μια νοσηρή περιέργεια γύρω από αυτά. Αλλά για να δούμε τώρα και μερικά πνευματιστικά φαινόμενα για να έχετε μια καλύτερα εικόνα. Κατά κανόνα κάθε πνευματιστικό φαινόμενο έχει δαιμονική την προέλευση. Δεν υπάρχει κανένα πνεύμα αγαθών ή ανθρώπου ή ο Θεός ή αγγέλου, τίποτα. Είναι πονηρά πνεύματα, είναι δαίμονες 100%. Τελείως αποκλείεται να υπάρχει ανθρώπινο πνεύμα. Μπορεί να επικαλούμεθα το πνεύμα του Σοκράτη, αλλά δεν είναι όμως ο Σοκράτης. Όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, εκείνη η πνευματίστρια, θα λέγουμε, η Αγαστρίνηθος, η νεκρομάντης της Αενδόρ, που την επισκέφθη ο Σαούλ για να του φέρει στην γη επάνω το πνεύμα του Σαμουήλ. Βέβαια, μόνο το πνεύμα του Σαμουήλ, παιδιά, δεν ήτο. Αλλά τι ήτο? Ήτο δαίμον. Σημειώσατε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σαφώς, ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, δεν πλανάται πουθενά. Ούτε στο σπίτι που έζησε, ούτε στο νεκροταφείο που θάφτηκε, ούτε στην πόλη που έμενε, ούτε καν στη γη. Αλλά κάθε ψυχή που θα απέλθει από το σώμα της που κατοικούσε, απέρχεται εις τον ίδιον της τόπον. Δηλαδή εκεί που ο Θεός έχει ορίσει, ή εις τον Άδη ή εις τον Παράδεισο. Πάντως δεν υπάρχουν ψυχές πεθαμένων ανθρώπων, να μιλήσω έτσι, που κυκλοφορούν γύρω μας. Όχι, τίποτα όχι. Ό,τι κυκλοφορεί είναι ή αγαθοί άγγελοι ή πονηρά πνεύματα. Έτσι, φαινόμενα τα οποία μπορούσαν να κινούνται μέσα στον φυσικό κόσμο ονομάστηκαν, επειδή φυσικά στον φυσικό κόσμο κινούνται, ονομάστηκε ο κύκλος ενασχολήσεως με αυτά ως παραφυσική. Έχουμε λοιπόν τη φυσική, έχουμε την μεταφυσική, έχουμε και την παραφυσική. Η φυσική είναι όταν εξετάζουμε τα πράγματα, τα φυσικά φαινόμενα του κόσμου τούτου, με το πείραμα και την παρατήρηση και με τη μέτρηση. Η μεταφυσική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι αφορά στον πνευματικό κόσμο, ενώ δηλαδή στον κόσμο του Θεού, της ψυχής. Και η παραφυσική είναι εκείνη που ασχολείται με φαινόμενα που είναι μεν μέσα στο φυσικό κόσμο, αλλά δεν υπάγονται εις τους φυσικούς νόμους. Ξαναλέγω, είναι μέσα στο φυσικό κόσμο, αλλά δεν υπάγονται εις τους φυσικούς νόμους. Είναι δηλαδή κάτι όπως λέμε, να σας το εξηγήσω, σε ένα μηχάνημα, ένα ρολάκι, ξέρω εγώ, μια βίδα, ένα κάτι, χάλασε οι βόλτες και γυρίζει, λέμε, προσέξτε, γυρίζει τρελά. Το λέμε αυτό. Φερρυπίν, βγήκε το πετάλι από την αλυσίδα του ποδηλάτου και γυρίζει τρελά. Δηλαδή δεν υπακούει στην κατασκευή στην οποία ανήκει. Έτσι λοιπόν έχουμε φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαμε να τα υπούμε, και δεν είναι υπερβολή η εικόνα και το παράδειγμα που σας είπα. Τα φαινόμενα αυτά είναι, κινούνται τρελά, έξω από κάθε φυσική, κανονική διάσταση των γνωστών μας φυσικών νόμων. Αν έχουμε πάλι πνευματιστικά φαινόμενα, τα οποία ανήκουν εις τον χώρο της ψυχής, όπως είναι η τηλεπάθεια και τα λοιπά, αυτά εξεταζόμενα ανήκουν όχι στην ψυχολογία, αλλά στην παραψυχολογία. Η πρόθεση παρά δείχνει το δίπλα, όπως λέμε, συναγωγή παρασυναγωγή, εκκλησία παρεκκλησία, φυσική παραφυσική, ψυχολογία παραψυχολογία. Προσέξτε πάρα πολύ, διότι ευτυχώς πολλές φορές όταν γράφονται άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά σημειώνουν αυτό το παραψυχολογία. Να γνωρίζετε τον όρον, και δεν πρόκειται περί ψυχολογίας, αλλά περί φαινομένων ψυχολογικών μεν, ανήκουν στον χώρο της ψυχολογίας, αλλά που δεν υπακούν εις τους ψυχολογικούς νόμους. Πότε μπορεί να εμφανιστεί ένας άνθρωπος με δύο εγώ? Με δύο εγώ. Είναι δυνατόν? Ποτέ? Είναι αδιανόητο πράγμα. Ή να έχει περιοδική, θα λέγαμε περιοδική παρουσία, πότε του ιδίου του εγώ, πότε ενός ξένου εγώ. Εγώ εγνώρισα κάποιον, σας το έχω ξαναπεί αυτό, που είχε παραμέριση του ιδίου του εγώ και ενήργη κάποιο ξένο εγώ, όχι όμως ασυνείδητα, δηλαδή δεν έχανε το δικό του το εγώ, αλλά ενώ το δικό του ενεργούσε, απλώς παραμερίζεται και ενεργούσε ένα ξένο εγώ. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι βεβαίως ψυχολογικό, διότι αν ήταν ψυχολογικό έπρεπε να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Έχουμε όμως έκτακτες περιπτώσεις, είναι αφυσικές, είναι έξω από το καθιερωμένο, γι' αυτό και λέγονται όλα αυτά ότι ανήκουν στην παραψυχολογία. Καιρός λοιπόν να δούμε τώρα μερικά τέτοια φαινόμενα. Πρώτον φαινόμενον, πρέπει να σας πω ότι έχουν γραφεί πολλά βιβλία, είτε από την πλευρά του πνευματισμού είτε από την πλευρά του χριστιανισμού. Ένα στο είδος του, θα το έλεγα, κλασικό, παρότι είναι λίγο παλιό βιβλίο, το οποίο και σταθερά βεβαίως συμβουλεύομαι, σας το λέγω αν θέλετε και εσείς κάτι περισσότερο να μάθετε, είναι του Τρεμπέλα, του καθηγητού της θεολογίας Μακαρίτου πλέον, που έχει γράψει αυτό το βιβλιαράκι, είναι όμως πολύ παλιό και αναφέρεται στον πνευματισμό. Αν θα θέλετε, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, πωλείτε, μπορείτε να το αγοράσετε. Ας δούμε λοιπόν μερικά φαινόμενα. Πρώτο φαινόμενο είναι η κίνηση τραπεζών. Αυτό βεβαίως είναι αρχαίο φαινόμενο, το αναφέρει και ο Τερτιλίανος, και θεωρείται ότι είναι το αλφαβητάριο του πνευματισμού. Ένα δηλαδή τραπεζάκι, αδιάφορον από τι ύλη είναι φτιαγμένο, αν φέρει ή δεν φέρει καρφιά, έχουν όλα αυτά κάποια σημασία για μια στιγμή, εδώ όμως αδιάφορον, αρκεί να μην είναι πάρα πολύ βαρύ τραπέζι. Και το τραπέζι αυτό βρίσκεται στο κέντρο μιας αιθούσης, δωματίου, υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω από αυτό, βάζουν τα χέρια τους επάνω στο τραπέζι, και αν κάποιος από αυτούς έχει τη δυνατότητα δηλαδή είναι medium, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τα πνεύματα, τότε αρχίζει ένα περίεργο φαινόμενο. Το φαινόμενο το τραπέζι αυτό να κινείται. Τη στιγμή που αρχίζει να κινείται, βγάζουν όλοι τα χέρια τους από εκεί και πλέον το τραπέζι αυτό παίρνει το δρόμο του σε κάτι περίεργες και τρελές κινήσεις. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι αυτά που θα σας πω, που θα ακούσετε, μην υποβληθείτε, γιατί υπάρχουν παιδιά, νέοι, νέες που υποβάλλονται. Δηλαδή, να φοβόσαστε και να πείτε, ξέρω εγώ, δεν μπορέσα να κοιμηθώ το βράδυ με αυτά που άκουσα. Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Να έχετε έτσι μια σωστή ρεαλιστική τοποθέτηση. Βέβαια, του δαίμονος είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είστε χριστιανοί, είστε βαπτισμένοι, κάντε το σημείο του Σταυρού, κοινωνείτε, εξομολογήστε, προσεύχεστε, μη φοβάσαστε τίποτα. Και να είστε δε σίγουροι ότι η παρουσία σας μέσα σε ένα τέτοιο κύκλο θα μπορούσε να τους χαλάσει τις δουλειές. Γιατί οι δαίμονες, ξαναλέγω, τρέπονται εις φυγήν όταν πράγματι κινηθούμε πνευματικά. Σας είχα πει μια ιστορία, μου φαίνεται που κάποιος το γράφει, ο πατήρ Βασιλόπουλος, στο βιβλίο του για την μαγεία. Κάποιος ασχολείται με τα μάγια και έκανε, ακούγοντο κρότη στο σπίτι το βράδυ μεσάνυχτα, παράξενα πράγματα. Ζούσε με τη μάνα του, αυτός ανήπαντρος ήταν. Αυτή όμως δεν μπορούσε να υποφέρει αυτή την κατάσταση, έφερε τον ιερέα και έκανε αγιασμό. Το άλλο βράδυ, όταν αυτός επιχείρησε να κάνει τα πειράματά του, γιατί το πρωί πήγαινε στη δουλειά του, τίποτα, ουδε μία ανταπόκριση από τα πνεύματα. Επεκαλείτο, κάποια στιγμή ακούει μία φωνή, έτσι άγρια, τι μας φωνάζεις, δεν ερχόμαστε. Γιατί, λέει αυτός, διότι έφερε η μάνα σου εκείνον. Ποιον εκείνον? Τον παπά. Ακούστε, έφερε εκείνον, τον παπά. Και τι έκανε ο παπάς? Έκανε αγιασμό. Έτσι άγρια, δεν ερχόμαστε. Λοιπόν, παιδάκια μου, μη φοβηθείτε. Όταν ένας άνθρωπος είναι, ανήκει στο Θεό, μη φοβάται. Μην υποβάλλεστε τόσο εύκολα. Θα το παρακαλέσω πάρα πολύ. Αλλά και κάτι άλλο θα παρακαλέσω. Μην έχετε την οσυρή περιέργεια να δοκιμάσετε τίποτε. Μην πάτε σπίτι σας και αρχίσετε να λέτε, α, θα κουμπά πάρω στο τραπέζι για να δούμε τι μπορεί να βγει. Διότι, προσέξτε, και μόνο έτσι μία δοκιμή να κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία, που η Εκκλησία μας βάζει κανόνα για να κοινωνήσει κανείς 5 χρόνια. Για να καταλάβετε, παιδιά, από τον κανόνα που βάζει πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχουμε την κίνηση των τραπεζών, όπως σας εξήγησα, και θεωρείται το αλφαβητάρι του πνευματισμού. Το τραπεζάκι αυτό σηκώνεται στο να του πόδι, ξαναπέφτει, ξανασηκώνεται, αιωρείται, περπατάει από εδώ και από εκεί, κινείται, μπορεί να βγει, να πάει σε ένα, αν το δωμάτιο έχει 2 παράθυρα, να ανοίξει ένα παράθυρο, να περάσει έξω από το παράθυρο, πάντα αιωρούμενο. Μετά να κάνει μια βόλτα απ' έξω, όπως κάνουν οι αστροναύτες που περνάνε από δορυφόρο σε δορυφόρο, να ανοίξει μόνο του το άλλο παράθυρο, το δεύτερο, και να περάσει πάλι μέσα και να έρθει στη θέση του. Μπορεί όμως και κάτι άλλο να γίνει. Μπορεί να ανυψωθεί, να κάνει μερικές τρελές κινήσεις μέσα στην αίθουσα, να πάει στο ταβάνι, να κολλήσει εκεί και μετά να πέσει κάτω και να σπάσει. Αλλά θα πει κανείς, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μετακινεί ένα τραπέζι? Και πώς μπορούν να ανοίγουν παράθυρα, να βγαίνει έξω, να μην πέφτει κάτω, να ξαναγυρίζει πάλι μέσα? Περίεργο πράγμα. Πρέπει ακόμη να σας πω πάνω στο σημείο αυτό ότι δυστυχώς πάρα πολλοί σήμερα φοιτητέ και μαθητέ ακόμη λυκείου αγόρια κορίτσια, δυστυχώς, ασχολούνται με τον πνευματισμό. Είναι και κάτι που σας το έχω ξαναπεί και που θα πρέπει να φυλαχθείτε πάρα πολύ. Αν κληθείτε να δείτε αυτά τα περίεργα φαινόμενα, δεν θα πάτε ποτέ. Μόνη η παρουσία μας σε μία λεγόμενη πνευματιστική συνεδρίαση αποτελεί αμάρτημα. Αποτελεί αμάρτημα. Πώς θα μπορούσε να πάει κανείς σε ένα ναό που λατρεύεται ο διάβολος και ταυτοχρόνως να πηγαίνει στο ναό που λατρεύεται ο Κύριος? Λέει ο Απόστολος Παύλος, τι κοινωνία, τι σχέσεις, τι μετοχή έχει ο Χριστός με τον διάβολο, με τον Βελίαρ? Καμία σχέση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και εδώ και εκεί. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, δεν μπορείτε να μετέχετε, είναι μάλιστα έτσι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, τραπέζις Κυρίου και τραπέζις δαιμονίων. Και βέβαια όταν λέει τράπεζα Κυρίου, λέει την Αγία Τράπεζα που θα πάρει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν λέει τράπεζα δαιμονίων, βεβαίως είναι η τράπεζα στην οποία έτρωγαν τα ειδωλόθητα. Δηλαδή εκείνα που θυσίαζαν εις τα είδωλα. Γενικότερα όμως, επειδή συμπίπτει τώρα με το τραπεζάκι του πνευματισμού, θα λέγαμε ότι δεν μπορείς να μετέχεις και τις τραπέζεις του Κυρίου, να είσαι χριστιανός, και τραπέζεις δαιμονίων με το να ασχολείσαι με όλα αυτά. Δεύτερον, μπορούν ακόμα να σημειωθούν, παιδιά, κινήσεις αντικειμένων, όχι μόνο τραπεζιών αλλά και άλλων αντικειμένων. Φερρυπίν, καρέκλες σηκώνονται, κινούνται, κινούνται από εδώ και από εκεί. Καναπέδες, μπορεί ένας καναπές να σηκωθεί στο ένα του ποδάρι και να αρχίσει να υποκλίνεται. Μικροαντικείμενα όπως απάνω στους μπουφέδες που έχουμε, τραπεζάκια, κυροπήγια, μπιμπελό, όλα αυτά μπορούν να χορεύουν μέσα στο δωμάτιο. Μπορεί να ξεκρεμαστεί το εκρεμές το ρολόι από τον τοίχο και να αρχίσει να αιωρείται μέσα εις το δωμάτιο, να πηγαίνει μπροστά σε μια έκπληκτη κυρία όπως λέγει ο Τρεμπέλας και εκεί να υποκλίνεται το ρολόι και μετά να ξαναπηγαίνει πάλι στη θέση του και να καρφώνεται εκεί στον τοίχο. Ακόμη ανοίγουν, κλείνουν πόρτες μόνες τους. Έχουμε αντικείμενα που χάνουν ή παίρνουν βάρος. Δηλαδή, ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να ζυγίζει κανονικά ένα κιλό μπορεί να πάρει βάρος για μια στιγμή 100 κιλά που να μην μπορούν να το σηκώσουν δύο άνθρωποι. Αντιθέτως, ένα αντικείμενο πολύ βαρύ των 100 κιλών να γίνει ένα κιλό. Ομοίως μπορούν τα αντικείμενα αυτά να πάρουν ξαφνικά μια πολύ μεγάλη θερμότητα, μια θερμοκρασία συγγνώμη, ή μια πολύ μεγάλη δηλαδή ψυχρότητα, δηλαδή να καίει το αντικείμενο, να πάει να κουμπίσει κανείς απάνω στο αντικείμενο ξαφνικά και να καίει το αντικείμενο ή να είναι παγωμένο. Έτσι έχουμε αυτήν την αυξομοίωση του βάρους, τη μεταβολή της θερμοκρασίας και την κίνηση των επίπλων. Ένα τρίτο φαινόμενο είναι οι μουσικές συμφωνίες. Αν υπάρχει ένα μουσικό όργανο μέσα στο σπίτι, ας πούμε ένα πιάνο, μπορεί να δει κανένας να κινούνται τα πλήκτρα μόνα των και να παίζουν μία μουσική συμφωνία. Και να βλέπει κανείς τα πλήκτρα να κινούνται. Λογαριάστε, έχετε δει ασφαλώς πιανίστα πως κινείται με τα 10 του δάχτυλα επάνω στα πλήκτρα του πιάνου. Λογαριάστε ότι τα πλήκτρα κινούνται αλλά δεν βλέπετε όμως τα χέρια. Και να αποδίδεται μία συμφωνία. Κάτι που δείχνει λογικότητα. Αναφυσβητήτως. Όχι να πέσουν τα πλήκτρα και να βγάζουν πράγματα, μουσικές θα λέγαμε, που δεν έχουν συμφωνία μεταξύ τους, αλλά να υπάρχει μουσική συμφωνία. Ακόμη αν δεν είναι πιάνο και είναι ένα βιολί, μια κιθάρα, μπορεί να δει κανείς να κρούονται οι χορδές επάνω, χωρίς βέβαια να υπάρχει κανένα χέρι. Μπορεί να ακούγεται αυτή η μουσική όχι μόνο τώρα από τα τυχόν όργανα που υπάρχουν στο σπίτι, αλλά μπορεί να βγαίνει από ένα καλάθι, μπορεί να βγαίνει από μία τρύπα που είναι στον τοίχο, ή από τα κεραμίδια να έρχεται αυτή η μουσική, μέσα από το ταβάνι, ή ακόμα να βγαίνει από ένα άγαλμα που είναι μέσα στο σπίτι, να βγαίνει εκεί, να βγαίνει μουσική. Για να μην νομίσετε, κοιτάξτε, βέβαια αν έπρεπε να τα παραλληλήσουμε όλα αυτά, θα είχαμε πολλά που αναφέρονται και στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω εκείνο το άγαλμα των θεών, των Φιλιστέων, όταν επήγε η κυβωτός της Διαθήκης, εχμάλωτος η κυβωτός της Διαθήκης, το επέτρεψε ο Θεός αυτό από τους Φιλιστέους και ως λάφυρο το έβαλε μέσα εις το ναό του Δαγών. Το άγαλμα το βρήκαν την επομένη πεσμένο με κατεύθυνση προς την κυβωτόν. Το έβαλαν πάλι στη θέση του και την επομένη το ξαναβρίσκουν ριγμένο και σπασμένο. Τρόμαξαν. Δηλαδή τι συνέβαινε εδώ? Ο Θεός Δαγών. Ναι. Μάλιστα και ένα χαρτί από την τράπουλα λέγεται Δαγών. Δαγών δηλαδή. Δέλτα αλφα γάμα ωμέγα νι. Είναι θεότης των Φιλιστέων. Γι' αυτό σας είπα σε μια πορεία που είπατε, αν η τράπουλα έχει καμία σχέση με τους δαίμονες. Βεβαιότατα έχει σχέση με τους δαίμονες. Βεβαιότατα. Λοιπόν, πώς ο Δαγών έπεφτε? Απλούστατα. Διότι λατρευόμενο το είδωλο ελατρεύεται ο διάβολος. Απλούστατα. Και τώρα πρώτης κυβωτού του Θεού, της κυβωτού του Θεού, πέφτει κάτω το άγαλμα. Ακόμη, ελάτε στους βίους των Αγίων. Έχουμε περιπτώσεις που μπορεί κάποιος Άγιος, δεν αναφέρομαι ονομαστικά, έχουμε περιπτώσεις διάφορες, που να ερωτάει τα είδωλα μπροστά στα έκπληκτα αυτιά των ειδωλολατρών: είσαστε αληθινοί θεοί ή είσαστε δαίμονες? Και να φωνάζουν από μέσα από τα αγάλματα: είμαστε δαίμονες. Φοβερό πράγμα, παιδιά. Φοβερό. Γι' αυτό και οι πράξεις μερικών μαρτύρων που θεωρείται μάλιστα ότι είναι κακοήθεις, από ποιας πλευράς? Από αρχαιολογικής πλευράς ή από πλευράς τέχνης, το ότι μπορούσαν να παίρνουν ένα σφυρί και να σπάσουν το άγαλμα. Ήταν η εποχή που δεν έβλεπαν το άγαλμα σαν έργο τέχνης, όπως μπορούμε εμείς να το βλέπουμε σήμερα σε ένα μουσείο. Ήταν η εποχή που τα γάλματα λατρεύονται ως θεότητες και που μπορούσαν εκεί οι δαίμονες να εγκατοικούν. Αλλά έχουμε τόσα σημεία και στο βίο των Αγίων, στους βίους των Αγίων, όσο και στην Αγία Γραφή, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, τόσα πολλά που βεβαιώνουν όλα αυτά όλα τα οποία τώρα σας λέγω. Συνεχίζω πάνω στο θέμα των μουσικών συμφωνιών. Μπορούμε ακόμα να έχουμε και κάτι άλλο. Το medium, το οποίο να είναι εκεί μέσα στο σπίτι και που ακούγονται αυτές οι μουσικές, κάποτε μπορεί να έχουμε το άκουσμα της μουσικής χωρίς παρουσία medium ή τουλάχιστον γνωστού, που πρέπει να ερευνήσουμε ποιο πρόσωπο από την οικογένεια μπορεί να είναι medium, το οποίο δεν γνωρίζει ούτε το ίδιο. Μπορεί το medium ξαφνικά να αρχίσει να ανυψώνεται στον αέρα, να κάθεται στην καρέκλα, να σβήνουν τα φώτα, να δημιουργείται μια βιαία πνοή ανέμου, να περιτρέχουν φωτάκια μέσα εις τον χώρο του δωματίου, και το medium χάνει βάρος μαζί με την καρέκλα του και αρχίζει να αιωρείται εις τον αέρα. Θα μου πείτε πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Τέταρτον, μπορούμε να έχουμε κρότους μέσα σε ένα σπίτι. Θα μιλήσουμε ειδικά για τα λεγόμενα στοιχειωμένα σπίτια την ερχομένη φορά. να έχουμε λιθοβολισμούς, να έχουμε ανατροπές επίπλων. Θυμάμαι προετών στην Ευρυτανία παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο. Κάπου ξέρετε, γράφουν οι εφημερίδες.